Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, ba'da setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita akan membacakan sebuah kaidah, tentunya kaidah yang seperti tadi disebutkan oleh akhuna al-fadil al-akh Fawaz hafizahullah taala. Ya, kita akan membahas sebuah kaidah yang sangat penting yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah al-qira'atu tariqun syar'iyyun lil mutasawiyat. Al-qira'atu tariqun syar'iyyun lil mutasawiyat. Bahwa qira'ah itu, qira'ah yakni pengundian, merupakan tariqun syar'i, jalan syariat. Artinya maksudnya adalah pengundian itu disyariatkan. Lil mutasawiyat, bagi sesuatu yang sama. Dan kaidah ini tentunya didasari dengan dalil-dalil yang insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan. Ada 5 dalil, 2 dari Al-Quran dan 4 dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan dengan tentunya beberapa ungkapan yang sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Ya. Di antaranya perkataan mereka bahwa tushra'u al-qur'ah, tushra'u al-qur'ah idza juhila al-mustahiq wa ta'azzara al-qismah, wa ta'azzarat al-qismah. Sebagian ulama bilang bahwa disyariatkan hukum qura'ah apabila yang berhak mendapatkannya itu tidak diketahui. Kemudian tidak mungkin diadakannya pembagian qismah. Maka diadakanlah pengundian. Dan pengundian yang dimaksud bukan pengundian untung rugi dari sisi materi, ya. Karena kalau dari sisi materi mendapatkan keuntungan dan yang lain mendapatkan kerugian, maka ini tentunya diharamkan, termasuk perbuatan yang diharamkan dan termasuk maisir, judi. Tetapi qira'ah yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini adalah qira'ah yang tidak ada hubungannya dengan untung rugi dari sisi ini. Dalil-dalil tentang dibolehkannya qira'ah pengundian di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-44 dan surat As-Saffat ayat ke-139 sampai 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam." وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Artinya, Anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka. Anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka. إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. Siapakah di antara mereka yang akan memelihara, yakni akan menjadi kafilnya Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Dan anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka ketika mereka berselisih, ketika mereka bersilang pendapat, ketika mereka berseteru. Di zaman Maryam alaihi salam, ya, di zaman beliau, ketika beliau dilahirkan, maka manusia saat itu berselisih pendapat siapa yang berhak, ya, menjadi kafilnya Maryam, siapa yang berhak untuk memelihara Maryam, ya. Terjadi perselisihan, ya. Kemudian mereka akhirnya sepakat untuk mengundi. Mereka berangkat ke sungai, kemudian melemparkan penak-penak mereka. Bagi yang penaknya itu tidak kena arus, tidak terbawa arus, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan hal itu. Yani dialah yang berhak untuk memelihara atau menjadi kafilnya Maryam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ternyata penaknya Zakaria lah yang tidak terbawa arus. Oleh karena itu Zakaria alaihi salam, ya, yang berhak memelihara Maryam. Nah, ini adalah dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, ya, bahwa diperbolehkannya diadakan pengundian. Kemudian dalil yang lain di surat As-Saffat ayat 139 dan 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin idz abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin." Yunus itu termasuk rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin." Ya. Kita lihat Nabi Yunus alaihi wasallam ketika berdakwah, kaumnya tidak menerima dakwah dan ajakan Nabi Yunus alaihi assalam, alaihi salatu wassalam. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan berjalan sampai ke tepi sungai, di tepi, yakni di pantai, ya. Kemudian ada kapal dan dia naik kapal tersebut, kapal laut itu. Karena muatannya terlalu banyak, dan kapal laut itu di tengah lautan tidak bisa maju dan tidak bisa mundur, ya. Seandainya tidak ada yang dikeluarkan dari penumpangnya, maka semua penumpang tenggelam, ya. Tentunya harus ada pilihan, apakah semua penumpangnya tenggelam atau harus ada yang keluar atau dikorbankan untuk berenang, ya. Dilemparkan ke lautan, ya. Kemudian mereka mengadakan qur'ah. Yakni pengundian. Fasahama, dalam ayat ini, fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka Yunus bin alaihi salatu wasalam ikut undian. Nah, ikut pengundian. Ya, kemudian Allah katakan fakana minal mudhadin. Maka ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Akhirnya dilemparkanlah Yunus alaihi salatu wasalam ke laut dan tentunya dimakan atau dilahap oleh ikan. Ya. Kemudian hidup di dalam perut ikan tersebut, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentunya. Taib. Ini sebagai dalil tentang bolehnya mengadakan pengundian. Ya. Sisi pendalilan dari dua ayat yang mulia ini, sebagaimana disebut oleh ulama, akhbar Allah Jalla wa'ala an Zakaria wa Yunus alaihi masalam annahuma ista'mala al-Qur'ata wa hadhihi al-qisasu an anbiya'ihi saqaha Allah masaq al-thana wa syar'u man qablana idza saqaha Allah lana masaq al-thana fa innahu yakunu syar'an lana. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yunus, ya, Allah habarkan tentang Zakaria dan tentang Yunus alaihi masalam, bahwa keduanya melakukan qur'ah, melakukan pengundian, ikut mengundi. Dan kisah-kisah ini tentang para nabinya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kisah dari sisi sana, ya. Jadi siaknya artinya redaksinya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu redaksi pujian. Ya, redaksi pujian. Kata ulama, ini syariat mereka. Tentunya kan, syariat yang Allah syariatkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Zakaria dan Yunus. Syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika redaksinya adalah redaksi pujian, maka tentunya kata ulama fa innahu yakunu syar'an lana, maka dia merupakan syariat untuk kita juga, syariat untuk kaum muslimin, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi inilah dua dari ayat Al-Quran. Yang pertama dari surat Ali Imran ayat yang ke-44. Yang kedua dari surat As-Saffat ayat ke-139 dan ke-141 tentang masalah pengundian. Ya, tentang masalah pengundian. Dari yang kedua, marilah kita perhatikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui tentang apa yang ada pada azan, panggilan untuk sholat, an-nida, azan, dan tentang shaf yang pertama dalam shaf sholat, shaf berjamaah, yakni tentang pahala yang Allah siapkan dan tentang keutamaan itu, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, tidak bisa menduduki shaf yang pertama, illa an yastahimu alaihi lastahamu, kecuali dengan cara melakukan pengundian, lestahamu, niscaya mereka melakukan pengundian. Wajh dalalah, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Fahada nassun wadihun fi anna al-qur'ata تدخل في الأذان والصف الأول إذا تشاح فيهما." Ya, berkata, فهذا نص واضح. Ini merupakan nas yang jelas. Ini merupakan nas yang jelas bahwa Qur'an itu masuk dalam permasalahan azan dan dalam permasalahan menduduki saf yang pertama. Idza tashahu fihima, apabila terjadi perselisihan dalam masalah azan dan dalam masalah shaf yang pertama ini. Misalkan ada dua orang, keduanya berselisih, keduanya ingin menjadi muazin, berselisih. Dan dilihat bahwa keduanya ini sama-sama bagus, ya, seimbang. tentunya cara bacanya bagus, kemudian suaranya juga bagus, keilmuannya juga sama, amanahnya juga sama, ya. Tentunya kan tidak kita pilih salah satunya, kemudian salah satunya dibiarkan begitu saja. Karena dua-duanya ingin, ya. Atau ketika ada dua orang ingin memasuki shof yang pertama, tinggal satu saja. Celah shofnya cuma tinggal sisa satu. Dua orang mau masuk ke shof yang pertama, ya. Dua orang mau masuk ke shof yang pertama. Kemudian terjadi salah satu antara mereka, saya yang berhak. Satu lagi mengatakan saya yang berhak. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya dengan qira'ah. Caranya dengan qira'ah, yakni dengan cara apa? Undian. Ya. Jadi diundi, siapa yang keluar namanya, dia mendapatkan kedudukan itu. Dia yang berhak, misalkan masuk ke shof yang pertama, atau dia berhak untuk menjadi muazin. Yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridai keduanya, ya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, beliau bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safina fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Ya. Rasulullah SAW, Nabi kita, bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan had-had Allah, hukum-hukum Allah, ya, dan orang yang terjatuh di dalamnya adalah seperti perumpamaan, kata Rasulullah SAW, suatu kaum yang mereka melakukan undian di atas perahu, kemudian ada yang mendapatkan tempat di atas dan ada yang mendapatkan tempat di bawah, ya. Nah, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Min fawaidi hadzal hadis," di antara faedah hadis yang mulia ini adalah, beliau berkata, ya, "Fi hadzal hadis itsbatul qira'ati wa annaha jaizatun." Dalam hadis ini ditetapkan adanya qira'ah, ditetapkan adanya pengundian, wa annaha jaizatun, dan hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masalah berikutnya, dalil berikutnya, dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika hendak bepergian, idza arada safaran, jika ingin safar, apa yang dilakukan oleh beliau? Kata Aisyah, aqra'a baina nisa'ihi, aqra'a baina nisa'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan undian antara istri-istri beliau. Ya, kita tahu bahwa istri beliau sallallahu alaihi wasallam 9. Ini yang ditinggal beliau meninggal. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadakan qira'ah ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin mengadakan safar. mungkin mengadakan safar, mengadakan qira'ah. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW safar kemudian dibawa semua, ya, maksudnya tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin itu tidak sering, ya, tidak Rasulullah SAW safar membawa salah satu di antara mereka. Seperti manusia atau sebagian kaum muslimin yang misalkan punya istri empat, kan dia ketika safar dia pilih salah satunya yang akan menemani dia, apakah yang tertua atau kedua atau ketiga atau keempat. Ketika empat istrinya itu meminta untuk ikut, ya, dan terjadi perselisihan, maka bagaimana caranya supaya hatinya tenang semuanya? Nah, Rasulullah SAW mencontohkan di sini. Rasulullah SAW mencontohkan dengan Qur'an. Kata Aisyah, "Idza arada safaran an aqra'a baina nisa'ihi." Rasulullah SAW apabila menginginkan safar, Rasulullah SAW melakukan qira'ah antara istri-istri beliau. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, ya, siapa yang keluar undiannya, maka Rasulullah SAW keluar bersama istrinya itu, yang keluar namanya, ya, yang keluar sahmuha, ya, yang keluar undiannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, فَفِيهِ صِحَّةُ الْإِقْرَاءِ فِي الْقَسَمِ أَتَوْ فِي الْقِسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَفِي الْأَمْوَالِ وَفِي الْعِتِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْفِكْهِ مِمَّا فِي مَعْنَى هَذَا. Di dalamnya dibenarkan adanya iqra, yani qura, pengundian dalam pembagian qism baina zaujat, antara istri, ya, pembagian untuk melakukan hal yang adil tentunya, kemudian dalam amwal, dalam harta, dalam itiq, memerdekakan budak, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Huwa mimma huwa muqarrarun fi kutubil fiqh mimma fi ma'na hadha, dalam yang semisal dengan makna ini. Dan tentunya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita perhatikan bahwa qira'ah ini, ya, atau undian yang dilakukan ini adalah merupakan dalil yang paling akhir, cara yang terakhir apabila memang tidak ada cara yang lain, ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Al-qira'atu sabilun lit-ta'yini idza lam najid ghairaha." Bahwa qira'ah ini adalah jalan untuk menentukan pilihan, ya, apabila tidak ada jalan selain ini. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan hikmah, apa hikmah dari qira'ah? Hikmah dari pengundian ini, ulama berkata bahwa hikmahnya adalah annaha tuzilu ma fi an-nufus min ad-dagha'ini wal-ahqad an-nashi'ati an taqdimi ahadihim an al-akhar inda tasawi al-huquq. Ya, hikmahnya tentunya adalah menghilangkan kedengkian, hiqd, menghilangkan kedengkian yang ada dalam diri-diri orang, ya, ketika mengedepankan salah satu dari mereka ketika memiliki hak yang sama dan tidak bisa ditentukan siapa yang harus maju duluan, ya, maka tentunya disyariatkanlah qira'ah ini untuk menghilangkan mafsadah ini, untuk mencegah mafsadah ini, untuk mencegah adanya hak hiqd, iri, dengki, ya. Karena kalau misalkan dua-duanya merasa berhak, seperti dalam kasus tadi tentang azan dan kasus tadi tentang masalah shaf yang pertama, ketika ada dua orang merasa bisa dan merasa berhak, maka diadakanlah cara qur'ah ini, yang keduanya menerima. Ketika namanya keluar, maka salah satunya mundur. Nah ini, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan beliau pun berkata di dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', beliau berkata, al-qur'atu yahsulu biha fakkul khusumati wan niza', fahiya tariqun syar'iyyun, wa ayyu tariqin aqra'a bihi fa innahu jaizun li annahu laysa laha kayfiyatun syar'iyyatun. Beliau berkata bahwa pengundian ini, ya, hikmahnya bisa menghilangkan perselisihan, bisa mencegah perselisihan. Fahiya tariqun syar'iyyun, ini merupakan jalan syar'i, artinya disyariatkan, dan dalil-dalilnya sudah saya sebutkan, dua dalil dari Al-Quran Al-Karim dan empat dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kaifiat tertentu tentang tata cara Quran, ya. Ketika ada dua hal yang berselisih, dua orang yang berselisih, dan kedua-duanya memang berhak dan tidak bisa kita tentukan karena sama dari semua sisi, maka kita berikan atau kita lakukan yang namanya qur'ah atau pengundian. Setelah kita mengetahui dalil dan penjelasan tentang makna dari kaidah ini, maka kita lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di antara contoh adalah Syekh berkata, "Idza tashaha itsnani fi talabil adhan aw al iqamati wa qad ta'adalat jami'u sifatihim fil ahliyati wa lam yurajjah aw tu'adilu ترجيح فحينئذ أو تعادل الترجيح فحينئذ نرجع إلى القراءة لأنه يحصل بها التمييز عند تساوي الحقوق." Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama adalah kasus adzan dan qomat. Ya. Kalau ada dua orang, kata Syekh Utsaimin, orang ini ta'adalat jami'u sifatihim fil ahliyah. Sama, seimbang, ya, dari sifat yang dimiliki oleh dua orang ini, dari sisi kelayakan untuk menjadi muadzin atau untuk menjadi mukim, orang yang melakukan iqamah. Kemudian tidak ada hal yang bisa menguatkan salah satunya, maka kata Syekh Utsaimin, kita kembali ke Qur'an. Kita kembali ke Qur'an karena dengannya yahsulu biha at-tamyiz. Ya, dengan melakukan undian tersebut, maka terlihatlah tamyiz, ya. Artinya bisa dibedakan atau muncul, nah, berarti misalkan si fulan yang lebih berhak, maka salah satunya tentunya akan menerima dengan lapang dada. Hilanglah yang namanya hikad, hilanglah yang namanya kedengkian dengan qur'ah ini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua. Idza jtama'a jama'atun yuriduna as-salah fa qala ahaduhum ana ataqaddam wa qala ath-thani ana ataqaddam. Apabila berkumpul jamaah, mereka ingin salat. Kemudian salah satu dari keduanya, saya yang maju. Salah satu yang keduanya, saya yang maju. Ya. Untuk jadi imam tentunya. Nah, berselisih pendapat. Ya, ini bisa jadi terjadi, bisa juga terjadi maksud saya. Ya, misalkan dua-duanya ingin jadi imam, dua-duanya ingin jadi imam. Kemudian kita lihat, faida wa nazarna faida huma mutasawiyani fi kulli al-awsaf. Kita lihat ternyata dua orang ini yang berselisih, saya yang berhak jadi imam, satunya saya berhak jadi imam. Dilihat ternyata kedua-duanya ini sifatnya dari sisi semua, kebanyakan sisi, semua sisi itu sama. Ya, di sini saya berkata mutasawiyani fi kulli al-awsaf, dalam semua sisi, dalam semua sifat ini sama. Maka untuk menentukan siapa yang dimajukan tentunya dengan cara qira'ah. Tentunya dengan cara diundi. Ya, pengundiannya bebas dengan cara bagaimana, tidak ada kaifiat tertentu. Apakah misalkan dengan cara, misalkan ada namanya Ahmad sama Zaid. Ahmad dia berhak, dia merasa saya berhak jadi imam. Zaid merasa juga berhak jadi imam. Misalkan dengan cara kita tulis di kertas Ahmad, yang kedua Zaid, dilipat kemudian diletakkan di gelas, lubangin dikit seperti kayak sebagian orang melakukannya itu. Nah, kemudian namanya yang keluar, dia yang berhak jadi imam misalkan. Nah, ini. Dan caranya macam-macam undiannya. Seperti di zaman Nabi Zakaria dengan cara melemparkan pena. Ya, tidak ada cara khusus bagaimana melakukan qira'ah. Kemudian yang ketiga, لو اشترك ثمانية في بدنة أو بقرة في الأضحية. Ya. Contoh yang lain, kalau ada 8 orang dia berserikat dalam korban, ya, kalau kambing satu kan. Nah, ini menyembelih bakor, sapi. Sapi bisa 7 orang. Ternyata yang ikut adalah 8 orang. Nah, ini gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Fa innahu la budda an yakhruj wahidun minhum wa illa fal akhir huwa al kharij wa in lam yu'lam al akhir fal qira'ah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, mesti salah satu di antara mereka keluar. Karena batasnya cuma 7. 7 berserikat untuk menyembelih satu hewan kurban seperti sapi, kerbau, ya. Nah, kita lihat salah satu harus keluar. Kita lihat orang yang terakhir. Kalau tahu ada orang yang terakhir, nanti yang terakhir misalkan ada namanya Ahmad, Zaid, kemudian yang terakhirnya yang nomor 8-nya misalkan namanya Muhammad misalkan, ya, atau namanya Karim misalkan, ya, maka yang terakhir dia keluar. Kalau misalkan tidak diketahui siapa yang datang terakhir nomor 8, maka dibuatlah qira'ah, ya, pengundian, ya, karena nggak mungkin 8-8-nya ikut-ikutan, ya, karena batasnya adalah 7. Nah, ini salah satu contoh atau jalan keluar. Ini terjadi, ya, terjadi di beberapa daerah. Ada bahkan sampai 9 orang, ada 8 sampai 10 orang atau 8 orang, ya, buat yang namanya qira'ah. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah, Syekh berkata, "Lau sabaqatnani ila makanin liyabi'a fihi." Kalau ada 2 orang, ingin jual, mengadakan, ingin berjualan. Ada 2 orang, dua-duanya ingin berjualan. Mendatangi sebuah tempat. Kemudian datangnya berbarengan. Tempat itu hanya cukup untuk 1 orang. Nah, ini bagaimana? Jadi perselisihan, satu ngotot ingin, dia merasa berhak ingin menempati tempat itu. Satu juga ngotot, dia merasa berhak karena dia juga datang di situ. Ya. Dan kata Syafi'i, "Bi an yakuna kullun wahidin wasala ila al-makan fi nafs al-waqti wa lam yumkin tawzi' al-ard bainahuma." بحيث لا تتسع إلا لمتجر واحد فإنه لا طريق إلى التمييز والحالة هذه إلا بالقرآن. Ya. Jadi kedua-duanya datang dalam waktu yang sama, waktu bersamaan, fi nafsil waqt. Tempatnya tidak cukup untuk 2 orang, cukup 1 orang. Terjadi perselisihan antara 2 orang ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Qur'an. Dengan pengundian. Siapa yang keluar namanya misalkan, maka dia berhak mendapatkannya. Ya, keduanya harus sepakat. Nah, ini cara ya yang diperbolehkan dalam syariat dan sebagaimana ya dicontohkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran tadi, bagaimana Nabi Zakaria ikut melakukan qur'ah pengundian, Nabi Yunus juga ikut melakukan qur'ah dalam surat As-Saffat. Ya, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin safar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membawa semua istrinya ketika safar, maka caranya adalah dengan cara memilih, dan memilihnya dengan cara qur'ah. Ya, dengan cara qur'ah. Ini di antara hikmahnya yang Allah Subhanahu yang diketahui oleh ulama, yang disebut oleh ulama, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qur'ah adalah untuk menghilangkan kedengkian di hati-hati manusia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita baca dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Akhuna Fawaz untuk mengatur tanya jawab ini nanti.
Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas bahasan yang telah disampaikan. Pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 pada layanan telepon, atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi, agar kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak lagi dari penjelasan yang akan kita simak. Baik, kita coba sapa yang pertama. Silakan 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak?
Dari Suryadi, dari Musyrawas.
Pak Suryadi, betul?
Iya.
Silakan Pak Suryadi.
Dalam sholat berjamaah, Ustaz. Ada orang yang bilang, katanya bila sholat dalam berjamaah itu ada anak kecil atau anak yang belum balik, itu memutuskan shaf. Apa itu betul Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
Iya.
Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Terima kasih atas pertanyaan Pak Suryadi tadi ya. Iya. Apakah anak kecil itu memutus shaf dalam salat? Jawabannya tidak. Ya, anak kecil tidak memutus shaf dalam sholat. Yang memutus shaf dalam sholat adalah tiang. Ya, adapun manusia dan anak kecil juga sholat. Ya, walaupun anak kecil, maka dia termasuk makmum, dan dihitung makmum, dan dia tidak memutus shaf dalam sholat. Ya, adapun yang mengatakan dia memutus shaf dalam sholat, maka hendaknya mendatangkan dalil. Ya, apakah di Al-Quran atau Sunnah bahwa anak kecil itu memutus shaf dalam salat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Baik. Nah, terima kasih demikian Pak Suryadi di Musyrawas, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan yang kedua, masih dari 0218236543, kami coba sapa kembali. Ya. Silakan. Nah, terputus. Kita angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Ini ada pertanyaan yang menarik dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca sebuah kisah yang terjadi di Saudi Arabia yang menyebutkan perseteruan dua bersaudara hingga mencapai pengadilan agama yang memperebutkan pengasuhan ibu mereka yang sudah sepuh. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, Ustaz, apakah dibenarkan dalam mendapatkan sebuah hak atau sebuah kewajiban sebagaimana mengasuh atau birrul walidain ini, kemudian memperebutkannya hingga ke pengadilan, walaupun sebenarnya sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bisa diselesaikan dengan jalan qur'ah atau undian tadi, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihat, Ustaz.
Iya. Baik. Terima kasih bagi penanya. Ya, memang saya juga pernah mendapatkan kisah itu di daerah Timur Tengah. Ya, dan ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa bahwa mereka itu bagaimana ya perhatian sama orang tua sampai berebut. Kalau di kita sebagian naudzubillah ya, malah berlomba-lomba untuk menyingkirkan orang tua yang sudah tua renta. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kembali ke permasalahan tadi bahwa memang boleh kalau misalkan seperti dengan qur'ah. Ya. Dengan qur'ah. Yakni di pengadaan-pengundian karena sama-sama memiliki hak, ya. Sama-sama memiliki hak. Tadi sudah dijelaskan dari Quran dan dari Sunnah, ya. Kalau misalkan sampai ke pengadilan seperti itu juga tidak masalah, ya, karena nanti dilihat oleh yang mengadili mana yang lebih tepat untuk orang tua ini, ya, untuk berada di tempatnya. Nah, seperti itu. Karena kan juga pengadilan juga dia akan melihat dari banyak sisi, ya, dari kemampuan si anak masing-masing, kemudian dari kasih sayang anak itu masing-masing, ya, dari kelemah lembutan si anak itu, kan karena berbeda, kadang-kadang ada sifat yang satu tidak dimiliki oleh sifat yang lain, ya. Nah, kemudian juga tidak mau qur'ah misalkan begitu, ya sudah jalannya jalan apa, pengadilan. Ini dibolehkan. Dan memang harus ada pengadilan di sini. Harus ada pengadilan. Nanti hakimnya menentukan tuh. Hakimnya menentukan, oh ini anak ini lebih sayang, lebih bisa misalkan, ya, lebih luas waktunya, ya, lebih bisa ngurus. Dan diberikan kepada anak yang memiliki kelebihan dari berbagai sisi itu. Dan itu lebih maslahat buat orang tuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya. Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sudah disampaikan. Demikian penanya yang mengirimkan pertanyaan via pesan singkat. Silakan di kesempatan berikutnya yang kedua dari penelpon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Dari Bandung.
Silakan Ibu ke pertanyaannya. Nah, qadarullah terputus kembali. Silakan untuk Anda yang akan bertanya dengan layanan telepon yang kami buka di 0218236543, ya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Ya, dari Aisyah.
Silakan.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau bertanya, mohon maaf lain tema juga. Saya mau bertanya tentang zikir bangun tidur yang membaca 10 ayat surah Ali Imran itu loh Bapak. Saya itu bingung cara membacanya. Saya itu setiap hari itu membacanya kayak orang membaca Al-Quran gitu. Misalnya Inna fi khalqin.
Iya. Ya, tidak mungkin
begitu.
Iya. Yang jadi pertanyaannya maksudnya
pertanyaannya tuh
menentukan
cara membaca ayat, itu
atau ya, bagaimana?
Iya, kan saya kalau membaca
aja, ya,
ayat
baik.
Caranya membaca
baik,
gitu.
Baik. Terima kasih Ibu.
Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, wallahu a'lam bishawab, tata cara membacanya ya tidak disebutkan dalam hadis itu, tapi membacanya membaca seperti baca zikir biasa, ya, baca zikir, ya, ya, jadi seperti apa yang kita baca seperti ayat kursi setelah sholat wajib kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, ya. Yang penting iqamatul huruf, kata si Ibn Baz rahimahullahu taala ketika membaca zikir-zikir, ya. Artinya menegakkan hurufnya, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya dibaca seperti itu, ya. Jadi ini kan bagian dari zikir, bagian dari zikir, dan kita baca seperti kita baca setelah sholat, nah, seperti biasa. Yang penting iqamatul huruf, menegakkan huruf. Wallahu a'lam bishawab.
Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu yang bertanya tadi.
Iya.
Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat yang berkesesuaian dengan tema kita Ustaz.
Iya.
Nah, dari hamba Allah di Makassar, kemudian pendengar lainnya di Jakarta yang tidak menyebutkan nama. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan undian ini, banyak di antara produsen atau mereka yang menyelenggarakan jasa yang mengadakan undian untuk melariskan apa yang mereka jual, Ustaz. Iya. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, bolehkah bagi kita untuk mengikuti undian-undian yang seperti itu, Ustaz?
Iya, terima kasih, Ustaz. Nah, terima kasih pertanyaannya. secara umum undian-undian seperti itu yang berhubungan dengan apa namanya tadi disebutkan jasa ya, iya itu dilihat ya. Kalau misalkan ada untung ruginya, kita misalkan walau dengan SMS misalkan, yeah, ya sudah keluarkan biaya tuh, yeah, keluarkan biaya. Terus pendaftaran yang pendaftaran misalkan nanti ada door prize misalkan begitu kan gitu, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Karena apa? Kita keluarkan biaya, kita rugi atau sebagian orang rugi dan dia banyak mengambil uang juga kan itu. Kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan door prize itu. Itu dari mana duitnya? Kan gitu. Itu dari mana? Ini yang undian, kalau undian semacam ini enggak boleh, haram, jelas sekali. Ya. Jelas sekali haram. Sama seperti gini kasusnya. Kalau ada misalkan orang memiliki mobil. Dua orang memiliki mobil. Dua orang memiliki mobil, sama-sama mobil itu dia berserikat nih, ya dia berserikat ya, mobil itu dia beli misalkan harganya 100 juta, ya 100 juta, 150 juta. Ya sudah sekarang kita qiraah saja deh misalkan pakai undian ya, nanti yang keluar namanya dia dapat mobil ini, boleh nggak seperti ini? Ini nggak boleh, ya, karena ini sudah maisir judi. Ya, yang tadi itu juga judi, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Kalau kaitannya dengan produk yang kita tidak dirugikan, Ustaz, misalnya membeli suatu produk, kemudian kemasannya kita dikembalikan untuk kemudian diundi, bagaimana, Ustaz?
Oh, ada,
artinya
misalkan
tidak ada kerugian dari konsumen, begitu. Yeah.
Tapi kalau misalkan tidak ada kerugian ya, seperti misalkan ada tuh kan, seperti kita belanja di mall,
yeah,
terus ada semacam ya, ada apa sih truk atau apa, yeah, ini nanti yang warna ini dapat diskon sekian, ya, ya seperti itu enggak, tidak termasuk, karena itu bagian daripada hadiah, itu bagian daripada hadiah ya, dan tidak termasuk untung rugi di situ. Allahu a'lam bishawab.
Baik. Terima kasih, demikian untuk hamba Allah di Makassar, kemudian Ummu Afifah dan pendengar lainnya yang bertanya hal yang sama. Baik, dari pesan singkat berikutnya, ini ada pertanyaan yang juga perlu penjelasan dari beberapa penanya, dari Pak Riki, kemudian dari Ummu Hayya di Tangerang dan lainnya, yang bertanya tentang undian arisan ini, Ustaz. Apakah diperbolehkan arisan yang diikuti oleh sekian orang kemudian bergilir mendapatkan tabungan atau hadiah-hadiah yang ditentukan begitu, Ustaz?
Betul. Well, ya, tentang arisan memang banyak bertanya tentang masalah ini ya. Wallahu a'lam bishawab, sejauh ini ana masih melihat itu diperbolehkan arisannya ya. Karena kan tidak ada kerugian di situ. Ya, berkumpul dengan 10 orang, kemudian dia mengundi, kemudian keluarlah misalkan siapa namanya, misalkan ada 10 orang namanya Ahmad, Zaid, ya kemudian Imran, ya seperti itu. 10 orang itu kan gitu. 100 ribuan misalkan, 100 ribuan setiap bulannya, kemudian keluar namanya Z dulu misalkan, itu tidak masalah ya, dia mendapatkan utuh kan uang itu, dan dia pun akan ikut terus, nah, seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab, arisan ini tidak termasuk undian yang tadi maisir ya, tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, demikian untuk Bapak Riki dan beberapa penanya yang lain. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, ikhwatul Islam pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan yang berikutnya dari telepon kembali 0218236543. Iya. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa diangkat suaranya terlebih dahulu, Bapak. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dari Bapak Rosi dari Madura.
Bapak Roji ya, betul?
Bapak Rosi dari Madura.
dari Madura.
Pak Rosi, alhamdulillah dari Madura. Alhamdulillah, suaranya sudah jelas. Silakan Pak ke pertanyaannya Pak Rosi. Pak Rosi.
Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang jualan berhadiah itu? Apakah boleh atau tidak boleh?
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya. Jualan berhadiah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk kalau anda melihat ya syubhat, dan oleh karena itu lebih baik dihindari. Hindari ya. Dihindari karena bisa mengundang orang kan untuk membeli kan gitu. Bisa jadi uangnya dari apa namanya? Yang ada gitu kan. Itu tapi anda belum bisa menjawab secara apa namanya? Detail, dan itunya bisa nanti bisa tanyakan ke ustaz yang lebih tahu tentang masalah ini, ke ustaz Erwandi ya. Karena tidak mutlak juga tidak boleh, kita lihat bagaimana nanti ya keadaannya seperti itu. Allah alam bisawab. Anda tunda dulu pertanyaan. Iya.
Baik, demikian untuk Bapak Rosi di Madura. Simak terus bahasan dari bab ini. Semoga kita bisa kembali mendapatkan faedah dari beliau. Baik, silakan untuk Anda yang akan bertanya kembali di 0218236543. Iya. Nah, silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Silakan. Dengan siapa?
Mau menanyakan masalah salat tahiyatul masjid, Bapak.
Iya, terkait salat ya. Dengan Bapak siapa, Pak?
Ya.
Dengan siapa?
Dengan Pak Junaidi, Pak, di Balikpapan.
Pak Junaidi. Ya, silakan, Pak Junaidi.
Nah, kalau kita mendatangi masjid, nah di masjid sudah sedang azan. Nah, selesai azan, apakah kita melaksanakan salat sunatul masjid atau salat qabliyah?
Salat
iya. Iya.
Iya.
Baik. Cukup Bapak?
Cukup Bapak.
Terima kasih. Baik.
Iya, Pak.
Nah. Silakan
Kalau misalkan Bapak masuk ke masjid, maka salat sunnah qabliyah sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Ya, salat sunnah qabliyah sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Ya, kan hadis salat tahiyatul masjid itu umum. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Dan ini bisa terwakili dengan salat qabliyah. Contoh misalkan, Bapak masuk salat subuh misalkan, salat subuh, ya. Salat subuh, kemudian untuk sholat subuh, maksud saya untuk sholat subuh azan, nah, kemudian sholat niat sunnah fajar dua rakaat, yang pahalanya Rasulullah SAW katakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat fajar itu lebih kuat daripada dunia beserta isinya ya. Jadi langsung saja sholat niat qabliyah, itu sudah mewakili tahiyatul masjid ya. Nah, ketika misalkan masuk di tidak ada hubungan dengan qabliyah, maka sholat dua rakaat ya, sholat dua rakaat ya. Jadi kembali ke masalah sunnah qabliyah atau ba'diyah, memang ini harus dijaga ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menyampaikan bahwa pahalanya sangat besar, yakni barang siapa yang menjaga sholat 12 kali ya sehari semalam, Allah akan bangunkan rumah di surga. Allah akan bangunkan rumah di surga. Yani dua rakaat sebelum fajar, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, kemudian dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat ba'da isya. Ini dijaga ya. Nah, jadi itu tentang sholat tahiyat al-masjid. Kalau berbarengan dengan qabliyah, kita niat qabliyah sudah mencakup tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak yang di Balikpapan, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Ini ada dua penanya yang bertanya hal yang sama. Ustaz, saya pernah safar bersama beberapa rekan dan di saat masuk waktu sholat, di antara kami tidak ada yang mau menjadi imam Ustaz. Akhirnya kami mengundi siapa yang menjadi imam. Apakah boleh demikian Ustaz?
Ya boleh, ini juga boleh. Ya. Tidak ada yang jadi imam, ya. Boleh juga, ini juga diundi. Ya, karena yang namanya apa namanya, kalau misalkan tidak ada yang maju, ini juga muskilah juga, ya, kasusnya sama seperti ini, kasusnya ya sama dengan ada yang berebut kan gitu. Ini tidak ada sama sekali, sudah diundi. Nanti siapa yang keluar maka dia jadi imam. Kalau seandainya itu merasa sama semua, kemudian tidak ada yang mau maju, nah itu. Tapi kalau misalkan gini, kasusnya adalah ternyata yang pinternya nggak mau maju.
Tawadu.
Misalkan tawadu ini tawadu yang salah, ya kan? Misalkan dia punya hafalan 10 juz, yang lainnya punya hafalan 5 juz misalkan. Ya. Yang 10 juz nggak mau kan gitu. Nggak mau, kemudian yang lain nggak mau juga. Nah, ini yang salah. Ya. Harus yang 10 juz maju. Nah itu. Tapi kalau sama-sama 5 juz semua, tidak ada yang maju, pakai Qur'an. Nah itu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih, masa yang kurang maju kan ini tidak bagus. Nah, walaupun boleh ya imamatul mafdul al-fadil ya, tapi ini tidak pas sebenarnya. Tapi kalau misalkan sama semua tidak ada yang maju, pakai Qur'an. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat tadi pertanyaan Pak Hendy di Bekasi, Ustaz. Iya. Ustaz, terkait dengan undian yang disampaikan tadi dan dicontohkan dan pernah diamalkan oleh para salaf, diantaranya Rasulullah dan para sahabatnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustaz kaifiatnya Ustaz? Apakah dengan menuliskan nama diantara anggota undian tersebut, atau bisa dengan menggunakan alat bantu semisal koin, koin uang atau yang lainnya, atau mungkin dengan ada istilah hompimpah atau sweet begitu Ustaz. Apakah sweet diperbolehkan demikian? Iya, demikian iya. Pak Hendy di Bekasi Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya. Tentang undian untuk menentukan tadi ya. Jadi untuk lil mutasawi ya, tentu sesuatu yang sama itu. Tadi kata ulama tidak ada tata cara tertentu. Ya, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tidak ada kaifiat tertentu dalam masalah undian. Dengan cara apa saja yang itu adalah bisa memunculkan dari salah satu dari beberapa yang berseteru, iya, ya, yang beberapa yang berselisih untuk menentukan siapa yang berhak, itu dengan cara apapun. Nah, itu namanya undian. Itu namanya Qur'an. Ya. Jadi itu namanya Qur'an, ya. Oleh karena itu kita lihat tidak ada cara yang khusus dalam Qur'an itu. Ya, di zaman Nabi Zakaria tadi kan itu dijelaskan, ya, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya, anda wahai Muhammad tidak berada di sisi mereka, tidak berada di tengah-tengah mereka, idh yulquna aqlamahum, Allah sebutkan ketika mereka melemparkan pena-pena mereka, ya, untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak untuk memelihara Maryam, untuk menjadi kafilnya Maryam. Nah, dijelaskan oleh ulama caranya waktu itu adalah mereka sepakat datang ke tepi sungai, kemudian mereka lemparkan pena-pena itu. Ketika penanya terbawa arus, nah mereka enggak. Penanya terbawa arus sampai ada pena Nabi Zakaria yang tidak terbawa arus. Nah, Nabi Zakaria yang berhak untuk mendapatkan apa namanya, untuk mendapatkan hak memelihara Maryam, untuk kafilnya Maryam, karena terjadi perseteruan di antara mereka, ya, nah itu. Kemudian boleh juga dengan cara Qur'an gelas, ya, taruh nama-nama orang di gelas tersebut, kemudian dikeluarkan salah satunya yang keluar siapa, gitu, ya. Jadi berbagai macam cara dan tidak ada satu cara yang khusus yang itu adalah masuk ke dalam hukum Qur'an, hukum pengundian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah. Walaupun dengan cara yang tadi disebutkan, home pimpa juga bisa.
Enggak ada masalah saja.
Iya.
Bukan apa ciri atau ciri khas orang di luar Islam kemudian kita ambil.
Iya.
Tidak termasuk itu saja.
Tidak.
Baik. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Hendy di Bekasi, semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar lainnya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Masih ada waktu saja?
Boleh, silakan.
Baik, ya. Kita berikan kesempatan 6 dari pendengar melalui telepon kembali 021-823-6543.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana?
Nah, ini dengan Ujang Ustaz.
Pak Ujang di mana?
Di Jakarta.
Silakan, ya, Pak Ujang.
Silakan Pak Ujang.
Nah, ini Ustaz menanyakan ada seseorang yang dia seorang pengajar Al-Quran gitu ya, di suatu masjid, dan dia melihat di masjid itu imamnya itu bacaannya masih banyak salahnya gitu, Ustaz, dari Al-Fatihahnya gitu.
Yeah.
Apakah si Ustaz itu boleh masuk aja gitu dia menjadi imam, ataukah biarkan saja imam tetap di situ yang maju menjadi imam, biarpun dia
maksudnya
tadi masuk seperti Ustaz.
Masuk tanpa izin dulu atau sudah ini Pak Ujang?
Nah, misalkan langsung maju aja.
Langsung gitu. Maju aja begitu ya,
tanpa ada konfirmasi. Jadinya si Ustaz itu udah melihat ini bacaannya masih perlu perbaikan.
Iya,
gitu.
Iya. Baik, baik.
Terima kasih
Pak Ujang, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Jawabannya singkatnya adalah tidak halal bagi siapapun ya yang memasuki masjid siapapun untuk mengimami atau untuk jadi imam di masjid tersebut kalau sudah ada imam rawatib. Ya, walaupun imam rawatibnya bacaannya itu banyak salahnya. Ya, walaupun imam rawatib ini bacaannya banyak salahnya. Ya, kalau kan bacaan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, selama lahannya lahan khafi, ya, walaupun lahan jali, itu enggak boleh kita maju tiba-tiba ngerebut jadi imam. Ya, karena enggak halal. Itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Enggak halal bagi seseorang imami di masjid orang lain kecuali dengan izin, ya, kecuali dengan izin. Misalnya imam diizinkan oleh pihak BKM atau imamnya untuk kita jadi imam, maka boleh. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba ujung-ujung jadi imam, ini haram, haram. Walaupun misalkan kita bacaannya bagus, walaupun kita bacaannya enggak ada salahnya menurut kita, ya, walaupun bacaannya sesuai makhrajnya, sifatnya, panjang pendeknya, kemudian tajwidnya bagus, qiraatnya bagus. Ya, kemudian kita tanpa izin dari imam setempat, ini hukumnya haram. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini saja barangkali.
Terima kasih. Jazakallahu khairan. Mungkin ada ikhtitam.
Ya, ya, alhamdulillah. Ya, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, kita membahas tentang masalah yang penting, yakni tentang al-qur'atu tariqun syar'iyyun lil mutasawiyat, bahwa qur'a itu atau pengundian itu bisa dilakukan bagi ketika ada hal-hal yang sama yang tidak bisa ditentukan, ya, siapa yang berhak untuk mendapatkannya, ya. Dan ini merupakan thariqun syar'i, kata Syekh Utsaimin, ya, cara yang disyariatkan, ya. Oleh karena itu ketika ada dua berselisih, kedua-duanya sama sifatnya, maka bisa dilakukan pengundian. Dan ini sebagaimana didasari oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kisah Maryam dan Nabi Zakaria, kemudian kisah Nabi Yunus yang ada disebut di surat As-Saffat, kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qira'ah undian ketika mau safar, ya, maka beliau memilih salah satu dari istri beliau dengan cara qira'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.